Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto. La 25 de junio 2022 el varmega Pollando, el varmega Varsovio. En la 1174 elsendon, nitio estas Barbara Pietrzak, Milana Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn sekve sciencteman rubrikon. Reference alla 33 esperantei tagoi de Krakovo, mi gastigas antaŭ nia mikrofono konatan polan poezii tradukistinon Lidia Ligenza, kiu en la programo de la tagoi prezentis siajn esperanto tradukojn de poeziaĵoj de elstaraj polaj poetoj pri la malnova ĉefurbo de Pollando. Nia renkontiĝo estas la okazo aŭskulti iun el ĉi tiuj poeziaĵoj kaj ĝenerale paroli pri ŝia laboro. Komence ni proponas aktualaĵojn. Unu el la plej multe entuziasme komentataj estas la informo, ke la Eŭropa Konsilio atribuis al Ukrainio kaj Moldavio la statuson de kandidatoj al la Eŭropa Unio. Ne ĉiuj verdire reagis entuziasme. Gvidantoj de iuj balkanaj ŝtatoj esprimis sian elreviĝon tiukontekste, kiel landoj kiuj jam de dek kelkaj jaroj kiel kandidatoj atendas aliĝon al la Unio. La Norda Makedonio ricevis la statuson de la kandidato antaŭ dek sep jaroj. Albanio kaj Serbio havas ĝin de dek tri jaroj, kaj Montenegro de dek du jaroj. Koncerne Kartvelion, la unie gvidantoj agnoskis ĝiajn aspirojn al la membriĝo, sed decidis, ke la statuson de la kandidato ĝi ricevos nur post kiam ĝi solvos la tiel nomatajn prioritatajn aferojn. Kaj jen pliaj informoj.
La ĉefa statistika oficejo prognozas, ke ĝis la 2050 jaro 40% de poloj havos 60 aŭ eĉ pli da jaroj. La aktuala emerita aĝo ebligas jam al la 60-jaraĝaj virinoj kaj 60-kvin-jaraĝaj viroj fini la profesian karieron. Tamen eĉ 49% antaŭvidas, ke necesos labori post la atingo de la emerita aĝo. La baza argumento por la post-emerita laboro de poloj estas esperoj ligitaj kun multe pli altaj emerituroj. Tamen, preskaŭ samtiom da poloj, alivorte 48%, ne volas labori pli longe ol antaŭvidas tion la koncerna leĝo, eĉ se laboro konformus al ilia forto kaj sanstato. Tiuj donitaĵoj baziĝas sur esploroj de Personal Service, barometro de la pola labormerkato. Samtempe la firmaoj certigas, ke ili volonte dungos laborantojn el la generacio 50+. Malgraŭ la fakto, ke tion deklaras 65% de la merkatistoj, en la duono de la enketitaj firmaoj personoj el la grupo 50+ konsistigas malpli ol unu kvinonon de ĉiuj laborantoj.
Nun jare la nombro de la hejmaj mastrumejoj en Pollando, utiligantaj la elektran energion el la propraj fotovoltaikaj mikroinstalaĵoj, superos 1 milionon. Sur la merkato dominas instalaĵoj por unufamiliaj domoj. Laŭ pritaksoj, jam ĉiu sepa domo havas propran fotovoltaikan aranĝaĵon. La teknikajn parametrojn por konstrui propran ĉedoman sunradian elektrejon havas la duono de la polaj domoj. La fotovoltaiko de kelkaj jaroj estas la plej rapide kreskanta segmento sur la pola merkato de renovigebla energio. Laŭ la donitaĵoj de la energimerkata agentejo, fine de la nunjara januaro la povo de ĉiuj polaj fotovoltaikaj mikroinstalaĵoj egalis al 6 cent dudek tri megawatoj. Nur dum unu jaro aldoniĝis 400,000 produktantoj, konsumantoj de la energio el la sunpaneloj kaj entute temis pri 876,000 tiel nomataj prosumantoj. Tio estas subjektoj produktantaj kaj konsumantaj energion el la propraj fotovoltaikaj instalaĵoj.
Laŭ la informoj de Rzeczpospolita, la plej granda informkanalo de la orienta najbaro de Pollando, Ukraina 24, instaliĝos en Pollando. La stacio peranta informojn dum la tuta diurno jam de kelkaj semajnoj estas spektebla en Pollando. Nun ĝi translokos al Pollando sian bazon. En Varsovio funkcios ĝia studio produktanta programojn realigatajn laŭ la ukraina licenco, kiuj estos transsendataj al Ukrainio kaj tie emisiataj. Kiel informis Rzeczpospolita, la laboroj estas progresintaj. Ukrainaj ĵurnalistoj estados en Pollando ne kiel rifuĝintoj, sed kiel eksterlandaj laborantoj havantaj permeson por laboro ligita kun portempa estado. La programoj de Ukraina 24 estos produktataj en la lingvoj ukraina kaj angla, ne estas ekskludita la produktado en la pola lingvo. Dume ne estas sciate, ĉu la stacio funkcios sub la aktuala nomo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Min ĉeval silente staras mi, silente staras mi, ravita del knabin. Silente staras mi, silente staras mi, ravita del knabin. Ne tiom del knabin, kiom del avizaĝ. Oj, venu do knabin, oj, donu belulin, maneton al koza. Oj, venu do knabin, oj, donu belulin, maneton al kozak. Al venis la knabin, la manon prenisli, prefere mi akor, prefere cor nestiu pri amor, prefere mia cor, prefere mia cor nestiu pri amor.
Hodiaŭ mi proponis por nia komuna aŭskulto ukrainan popolan kanton en Esperanto, En Verda Val. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena aktualaĵo.
University Rover Challenge, UROCO, estas prestiĝa internacia konkurso de la esplorpaŝiloj. Tio estas marsaj esplorveturiloj konstruataj de studentoj. Ĝi okazas ĉe Mars Desert Research Station, en la usona Utaha deserto, en kunlaboro kun sciencistoj laborantaj ĉiutage en la kosma sektoro, interalie de NASA. La rivalado koncernas starton en kvar analogaj spacmisioj, kiuj spegulas realajn defiojn de esplorveturiloj senditaj al Marso. En la nuniara konkursfinalo partoprenis 36 teamoj el 10 landoj. Pollando estis reprezentita fare de kvar teamoj. Agoho Space System, Kalman Esplorveturilo, Politecnico de Kielce, Impuls Rover, po co zo rower team de Częstochowa Politecnico, kaj de la Wrocława Politecnico, Scorpio rover. Nuniare, sur la podio de la internacia concurso de Marsai Esplorveturiloi, University Rover Challenge en Usono, la unuain locoin occupis la teamoi el Usono cae Australio. La teamo de la Min cae Fund Academio de Krakovo occupis la quaran locon, cae la teamo de Kielce Politecnico la quinan. Crom citiui quin, neniu el la partoprenantai teamoi superis 300 poentoin. La teamoi el la Polai Politecnicoi partoprenas University Rover Challenge ecde 2009, cae ricoltis, tra la jaroi, en citiu concurso multain successoin. La unuan ili atingis en 2011, ciam la esplorveturilo Magma II, creiginta en la Bialistoka Politecnico, akiris la plei superan locon. Giai studentoi denove occupis la unuain locoin en 2013, cae en 2014, dankal siai esplorveturiloi Hyperion cae Hyperion II. En 2015 la concuradon gainis legendeca esplorveturila teamo de Rzeszów Politecnico. Samiare la trian lokon okupis Scorpio teamo de la Wrocława Politecnico, cae la quaran lokon akiris esplorveturilo construita de studentoi de la Bialistoka Politecnico. En 2016 denove la concurson gainis la studenta teamo de Rzeszów Politecnico. Tiujare la teamo Continuum el la Wrocława Universitato estis la tria. En 2017 la sama Continuum akiris la duan lokon, kaj la tria estis rover team de Częstochowa Politecnico. La jus menciita teamo evidentigis la venka en 2018. La trian lokon okupis Impuls de la Politecnico de Kielce, la kvaran Raptors teamo de Częstochowa Politecnico.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Dum la 33 Esperanto tagoj de Krakovo, interalie en la programo ni havis la eblecon renkontiĝi kun konata poetino, tradukistino de poezio Lidia Ligenza, kaj ŝia programero estis dediĉita al la poeziaĵoj, versaĵoj pri Krakovo. Kaj mi ĝojas, ke vi, Lidia, gastas antaŭ mia mikrofono. Kaj ni komencu per unu el viaj tradukoj de poeziaĵoj pri Krakovo, laŭ mi unu el la plej belaj.
Mateusz Antoniuk, La Krakova promeno. Kaj ampleksis min stranga sento dum paŝado sub bastionoj, kaj ekaŭdis mi biblian voĉon, ekos voki la ŝtonoj. De soklo al Adam Mickiewicz, gis Wawelo mi portis koron, volvitan en grandan kronikon de nacia afero kaj gloro. Folioj de długo szlauwice supren flugis super urbo enorma, poste softe kiel kolomboj eksidis ĉirkaŭ mi dum dormo. Ĉe strateto kanoniĉa en fenestro brilas lumo, sidas Długosz, en kroniko i on skribas, grincas plumo.
Koran dankon, belega poeziaĵo, kiu invitas al vizito al Krakovo pli longdaŭra ol la non daurantei tagoi. Sed, por ni estas la ocaso demandi vin, Lidia, pre cio vi non laboras?
Mi laboras du flanque, ni diru, char mi jam finas la trian acton de dramo de Vitkacy, subtitolo Patrino. Tio estas prescau preta, sed ne gis fino.
Kai samtempe mi laboras tre balladoi de Adam Mickiewicz. Ci tiui balladoi estos eldonatai en Bialystoko. La institucio nomigas
por la kia libraro.
Yes. Książnica Podlaska.
Kai tiu ci traduko ligivas kun la lovica tago de la nazia legado kiun ni havas de kelka tempo en Pollando.
Ki ain balladoin au unu balladon oni electos por legino minestios. Grava estas, ke libraro strebas eldoni cion, kai en suffice luxa aspecto tio por ni esperantistoi estas ege grava.
La unia estas ancau tre grave che giuste tiui traducoi ocase della nazia tago della legado aperas iam de quelca tempo cae al multe eldonoi vi ciel traducistino de poesio partoprenis.
Yes,
do
yes.
Tu vi me povas iomete retrorigarde divi pri tiu laboro con ciui emozioi, con ciui defioi ligiras tiuci laumenda traducado.
Laumenda. Mi neniam acceptis texton quiu al mi persone ne placas. Tio estas condicio, lau mia opinio, char fari ion nur laumendo, tio estas mal opportuna situatio quiam la autoro ege pese combinas kion fari, kion ne fari, kai se la texto por mi persone presentas iain valoroin, por mi persone gravain, do esas tute alia laboro. Oni ancau devas, kiel diri, tion bone trapensi cion, no set la plezuro estas nekomparebla.
Compreneble, sed en tiu mia demando laumenda, au atentigo pri laumenda, traducado mi celis ne tion, che estas iu devigo, au che vi, exemple, laborante pri la texto, havas abomenan rilaton, au simple rifusan rilaton, vi preferas che mi bone comprenas, vi preferas la texton, kiu congruas cun via impresigemo, cun via emozioi, sed tiui naziei tagoi havas diversa in textoin. Cai protio mi usis la vorton laumendo, cia tiu esis quasau che ni lige con tiu tago, tiu farigis tre populara en Esperantuio, multe shatus imiti gin, eses iu inspiro, do en tiu consistas tiu mendo, inspiri al.
Felice neniu proponis ion cum quiu mi ne consentus ne congruus.
Quiam da volumetoi viam preparis, eldonis, eble ne sole liga con la tagoi, sed entute?
No, entute, no, do, mi neniam calculis tion, neniam. Sed dec quelcae estas, dec quelcae.
Ciu estas iu volumeto, au iu poesiaja, au iu versajo, ciu aparte proxima estas al vi?
Multai. Lasta tempe ege mi tamen exatis balladoi de Mickiewicz, cae tre mi shatas traduci, cituin etetain versagetoin kiuin enhavas dramoin de Witkac, Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Do ciu case temas pri la lastei laboroi quasau, ciu ne?
Ancau, antau ne longe oni operigis en Bialystoko la plei faman dramon de Witkac sub titolo Szewcy, Szuistoj, kai mition faris kun miei du kolegoj Walter Żelazny kai Tomasz Chmielik. No, la plej granda parto estas tamen mia, ne estas grandega libro, aspektas tute bone. Autoro de Kovrilo estas Przemysław Wierzbowski el Bialystoko. Nu, anca mi shatis antau quelcai iaroi labori ce tuvim. Tio concrete estis bal opere, balo en opero, char la laboro estis facte ne facila, no set donanta multege da eblezoi scherzi kai ancora un foglio scherzi.
Portoin. Cien vi comencis traduci poesion?
Antau 20-30 chiaroi.
Ciu tio iel coincidis con via esperantistido?
Tiu demando estas tro malfacila por mi, do mi ne scias, ciu mi bone si povas respondi. En iu momento venis al mi penso, imago, che ni havas bonegan poezion en Pollando. Kai alia afero, che bone estus propagi gin, almenau en esperanta medio sur la tuta mondo, au en la tuta mondo. De tempo al tempo mia penso occasis tutta giusta, char mi rice vadas diverse opinioi, japanoi tion faris rilate al exemple versajoi de Szymborska, tion mi ancau traducis, no, aliai personoi diris che tamen bela poesio en Polando abundas, Polando abundas je vere bela bona poesio, altnivela, oni ne povas honti gin, se ni comparas gin con poesio della tuta mondo.
No, tio esas granda satisfaccio por la persona kiu proximigas giuste alla tuta mondo, cer facte, ni en tiu mini socio estas la tuta mondo, giuste tiu in atingajoin, tiu in literatura in valoro in pri kiui ni fieras. Kiam vi eklernis Esperanton kaj kio vi inspiris?
La laŭvica malfacila demando. Ĉar mia avino havis amikinon esperantistinon, kiu montradis al mi kiam mi estis ankoraŭ en infanaĝo. Do ĉi tiu sinjorino multe voyagis, multe correspondis, si estis instruistino, no dudes pli bone tenis contactoin cun la propra falco sur la tuta mondo, cae mi estis revita pro diversai canguruoi cui venis al citiu signorino de malproxime siai raccontoi, no, estis por mi io absolute raviga. Ciù mi povas diri che giuste en citiu momento mi farigis esperantistino, mi ne scias.
Se tiam venis fascinigio.
Pascio post pascio tamen mi disvolvigis en tiu directo, cae tiam mi farigis studentino en la iaro 1960, mi jam trafis al lektorato de profesoro Signarski. Do mi pensas, ke giusto ĉi tiu momento estas mia esperantistiĝo. Estis.
Tiu interesiĝo, tiu scivolemo vekiĝis multe, multe pli frue. Mi tre ĝojas, ke vi mencias la nomon de via profesoro Signarski. Mi mem lernis la lingvon baze de lia instrulibro. Kion deziri al li tia ligenza?
Sanon, pacienton.
Felicion, kai multe in traduco in por mi ciui.
Kai privastigon de la intelecto.
Tio estas iu kontraŭe dira deziro, ĉar via intelekto ja estas brila, kaj mi esperas, ke ankoraŭ longe ni ĝuos poeziaĵojn, Esperanto tradukojn de la riĉa pola literaturo, per kio ni povos montri al la mondo la riĉaĵon de ĉi tiu lando, kun kiu tiom firme estas ligita doktoro Zamenhof.
Al ĉi tio mi ĉiam strebis. Successe.
Sendube yes, sendube yes, tio estas sole retorica demando. Coran dankon, kei cion la pli bonan.
Same, dankegon.
Pri sia poesia kaj tradukista laboro antaŭ la mikrofono de nia redakcio parolis Lidia Lingenza, kiu prelege kontribuis al la 33 Esperanto-tagoj de Krakovo, prezentante poeziaĵojn de polaj poetoj pri ĉi tiu urbo en sia Esperanto-traduko. Finiĝas, gesinjoroj, nia 1174 elsendo el Varsovio. Niam invitas vin por la sekva. Kiel ĉiam memorigante, ke viaj mesaĝoj, opiniesprimoj kaj komentoj, via subteno estas nemalhavebla kontribuo por daŭrigi nian laboron, ne avaru de ĝin. Ne anticipe dankas kaj dume adiaŭas vin. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.